Я хочу, щоб ми відкрили Псалом 103, 103 і 17 вірш. Там звучать такі слова, говорить псалмоспівець такі слова. Господнє ж милосердя незмінне від віку до віку щодо тих, котрі шанують Його. І правда, тобто праведність, справедливість, благополуччя Його, на синах синів, котрі дотримуються Його завіту і пам'ятають Його заповіді, виконуючи їх. Дуже таке воскладне речення, але ми трошки його розшифруємо. Дивіться, Господнє милосердя незмінне від віку до віку. Бог помінявся від часів Адама і Єви. Бог змінився від часів Моїсея, від часів Авраама. Абсолютно не змінився. Природа Бога абсолютно та сама. Знаєте, іноді можна почути, а то був старий заповіт, а ми живемо зараз по благодаті в новому заповіті. Але коли трапляється якась біда, чомусь відкриває старий заповіт і читає 90-й псалом. Розумієте? Тому Бог він не змінний. Він як був в старому заповіті. Він як був від часів Авраама, Адама, так він і до цих пір. Він, його природа, Господнє ж милосердя, незмінне від віку і до віку. І він буде милосердним, він буде довготерпеливим. Його природа люблячий, милостивий, милосердний, довготерпеливий, але не вічно терпеливий. До тих, до всіх друзів він милосердний. Він до всіх милосердний. Дивіться, важлива деталь. До тих, котрі бояться його. До тих, котрі бояться його. Знаєте, в Біблії написано, що начало премудрості, так? Начало премудрості. Це що?
Страх
Господній. І страх Господній – це не просто боятися Бога. Ой, я боюся Бога, бо він мене піймає на якомусь гріху і по голові надає так, що мало не покажеться. Я боюся Бога. Ні. Страх Господній, друзі, це я настільки люблю Бога, що я боюся засмутити його своїми якимись неправильними вчинками, неправильними словами. І тому Господь каже, Господнє милосердя на тих, котрі мають саме такі відношення до Бога, які бояться Бога, які мають цей страх Божий. Але розумійте, якщо ти будеш шкоду робити кожного разу, то Бог буде чинити свої справедливі суди, розумієте? Він не буде просто дивитися на твою шкоду, яку ти чиниш час від часу. І далі каже, і справедливість його до нащадків їхніх дітей написано, справедливість Божа, вона на синах синів. І далі читаємо, котрі дотримуються його заповіту і запам'ятають про його заповіді, виконуючи їх. Тепер дивіться, друзі, слово заповіт, да? Ми читаємо іноді, в одних перекладах написано «Божий завіт», да, або «Божий заповіт». Ми так само Біблію читаємо, іноді беремо в руки, там написано «Новий заповіт» чи «Старий заповіт». Да? Але слово «заповіт» і «завіт» вони мають різні значення. Це не однакові слова. Завіт, верніше, заповіт – це остання воля людини, яка перед смертю, вона хоче передати своє майно комусь там, чи дітям, чи ще комусь. І вона пише свою волю. Це називається заповіт. А завіт – це угода між двома якимись сторонами. Де вони заключають угоду, це нібито якийсь контракт. Розумієте? Тому те, що здійснив Бог із Авраамом, ми читаємо, те, що Бог здійснив з ізраїльським народом через Моїсія, це була угода, це був завіт, це не заповіт. Тому це просто, знаєте, по традиції давніх часів, от пишуть у цих перекладах, пам'ятають про його, написано, котрі дотримуються його заповіту. Але дійсно, істинний правильний переклад не заповіту, а завіту. Завіт – це угода між двома сторонами. І ми сьогодні будемо говорити, друзі, про завітні стосунки між Богом і людиною. І тема сьогодні проповіді називається «Котрі дотримуються його завіту». І далі написано «І пам'ятають про його заповіді, виконуючи їх». Знаєте, от теж дуже цікаво, пам'ятати його заповіді, виконуючи їх. Багато людей знають заповіді, але їх не виконують. Деякі люди в взагалі не знаю ніяких, для того, щоб їх пам'ятати, то їх треба десь прочитати, да? Треба якось відкрити Біблію і прочитати, де ці заповіді і чому їх треба виконувати. І дивіться, друзі, є така от різниця між заповідями і законом. Багато людей не хочуть ставати віруючими людьми, тому що вони кажуть, що коли я стану віруючим, буду ходити в церкві, там треба виконувати заповіді, а заповіді вони обмежують мою свободу, мою волю. А я цього не хочу, я хочу жити в свободі, я не хочу дотримуватися заповідей. І тому дивіться, ми в цьому питанні давайте розберемося. Що таке заповіді, а що таке закон? Порушити закон неможливо, друзі. Можна порушити лише заповіді. Наприклад, от коли водій приїхав на червоне світло світлофору. Червоне світло світлофору, воно показує, що не переїжджай, не можна. Це предостереження, щоб ти не покалічився сам і не покалічив когось іншого. Якщо ти порушив, приїхав на червоне світло світлофору, під'їжджає поліцейський, і він починає приміняти закон, він починає тебе штрафувати. Ти порушив заповідь, поїхав на червоне світло, так? І далі спрацьовує закон. Далі, які ми знаємо фізичні закони? Закон земного тяготіння, так? Ти приходиш до 9-й поверх будинку, так? І написано, не перелазь, табличка висить, не перелазь через поручні, так? Але коли ти порушив цю табличку, порушив це предостереження, так? І ти переліз через цю огорожу, то тоді і ти впав, то тоді спрацьовує що? Закон земного тяготіння. Наприклад, коли підходимо до трансформаторної будки, і там на трансформаторній будці, там висока напруга, написано не залазь, там череп намальований, да? Кістки, от, і написано не залазь, бо вб'є. І коли людина знехтує цими предостереженнями і відкриває будку, і полізе туди, де куча там проводів, і вдарить його електричним струмом, і електричний струм його б'є, то що? Спрацював закон електричного струму. Розумієте, друзі? Тому оці всі предостереження на трансформаторній будці – це заповіді, які предостерігають людину для того, щоб людина не перейшла межу, коли починає спрацьовувати закон. Розумієте, друзі? Тому оці всі заповіді, друзі, які дає Бог нам у своїх 10 заповідях, це заповіді любові. Бог дає нам, кожній людині, для того, щоб ми розуміли, що якщо ти переступиш цю межу, так, то далі буде спрацьовувати духовний закон, який Господь сотворив, створивши небо і землю, створивши фізичний світ, Він сотворив фізичні закони, а створивши духовний світ, Він сотворив духовні закони. І коли людина порушує заповідь, так, оці предостереження, то потім починає спрацьовувати закон. Тому заповіді, які Бог нам дає у Священному Писанні, це є заповіді любові. Бог настільки любить своє творіння, що Він каже, дитино моя, я хочу, щоб ти ж прожив щасливе, благословенне життя. І ось ці заповіді, які я тобі даю, щоб ти їх не переступав, бо потім починає спрацьовувати закон за те, що ти порушив ці заповіді. І от мудрий чоловік, він буде, коли він, перед тим, як він хоче залізти в трансформаторну будку, то він спочатку вивчить, як працюють закони електрики, правильно? Він буде вивчати ці всі принципи, щоб, відкриваючи цю трансформаторну будку, нічого не порушити, не закоротити, щоб цей електричний струм його не вбив. Це мудрий чоловік. Мудрий чоловік, коли він побачить, коли зайде на балкон там 9-го поверху і побачить там табличку «Не перелазь, бо впадеш і ти загинеш», він буде дотримувати цієї предостороги, тому що вірить, що діє закон земного тяготіння. Мудрий водій, якщо він хоче доїхати від пункту А до пункту Б, так, він буде вивчати правила дорожнього руху, щоб не покалічитися самому і когось не покалічитися, і доїхати живим і здоровим до того пункту, до якого він збирається. І тому заповіді, друзі, які Господь нам дає, це заповіді любові. І мудра людина є та людина, яка вивчає Слово Боже, яка вивчає оці заповіді предостереження, щоб нам прожити життя благословенне, і щоб ті закони, які спрацьовують, щоб вони спрацьовували нам не в покарання, не в прокляття, а щоб вони спрацьовували наше життя для нашого благословення. І тому, в принципі, друзі, оце місце писання, яке ми прочитали з вами, 103 псалом, 17 вірша, так? Господнє ж милосердя не зміни від віку й до віку щодо тих, котрі бояться Бога, і правда на синах синів Його, котрі дотримуються Його завіту і пам'ятають про Його заповіді, виконуючи їх. Це є Божий закон, друзі, який говорить. Його можна сформулювати таким чином. Якщо ти будеш дотримуватися Його завіту, Божого завіту, і будеш боятися Бога, і пам'ятати про Його заповіді, виконуючи їх, то Боже милосердя буде і на тобі, і на твоїх дітях. Розумієте, друзі? Оце є Божий закон. І тому, коли ми вивчаємо ці Божі заповіді, вивчаємо те священне писання, яке Бог дав сьогодні Євангелію, Він каже: «Діти мої, я хочу, щоб ви розбиралися в духовних законах для того, щоб ви були щасливими, і щоб ви не переходили межу, і щоб ці духовні закони не спрацьовували на ваше життя в прокляття, коли ти будеш порушувати ці заповіді». Розумієте? Тому мудра людина, якщо хоче прожити життя своє щасливо і благословенно, щоб чоловік відбувся як чоловік щасливий, да, як обеспечитель у домі своєму, як чоловік для своєї дружини, як батько для своїх дітей. Він вивчає ці заповіді, він дивиться, щоб їх не порушити, щоб жити благословенним життям, і щоб не було ніяких перешкод в його житті для велиття Божого благословіння на його життя і на життя його родини. Так само і дружина, якщо хоче прожити щасливе життя, вона вивчає Писання, щоб які працюють духовні закони, щоб їх не порушити, і щоб прожити це життя благословенним, щоб відбутися щасливою матір'ю, щасливою дружиною. Далі, дивіться, Якова 1 розділ, 25 вірш, говорить апостол Яков такі слова: «І хто вникне в закон досконалий, Якова, 1 розділ, 25 вірш. І хто вникне в закон досконалий, закон свободи, та прибуде в ньому», тобто написано в Біблії, і хто дивиться на досконалий закон. Ну, у російському перекладі слово не дивиться, да, бо в закон свободи в Біблії ніде не написано, щоб ми дивилися в Біблію, да, щоб ми читали Біблію. А от саме мені подобається це слово «внікнуть». І хто внікне в закон свободи, в закон совершенний, тобто в священне писання, і перебуде в ньому, да, той не слухач забудька, а виконавець діла, він буде блаженним в своїх діях. Тобто апостол Яков рекомендує, каже: «Люди добрі, діти мої, виконуйте, внікайте в священне писання, дивіться, як працюють Божі закони, щоб ви не переходили межу, щоб ви зауважували на ці предостереження, які написані в священному писанні, щоб закон не спрацьовував на вашому житті в прокляття, а щоб лише в благословення». У Філіппійцям, ні, це ми прочитали. Дивіться, друзі, ми давайте повернемося до Псалом 103, 17 вірш, що ми починали. І тема нашої проповіді називається «Котрі дотримуються Його завіту». Тобто, говорить псалмоспівець у цьому вірші, що якщо ти будеш дотримуватися завіту, пам'ятати про Його заповіді, виконуючи їх, стосовно ще заповіді, пам'ятати заповіді. Знаєте, ми часто приїжджаємо до хлопців, кажемо: «Хлопці, скажіть, будь ласка, яка перша заповідь?» І дуже часто чуємо відповідь: «Не вбий». Але ці люди вважають себе, вони себе відносять до православних віруючих, так? І вони вважають, що вони, як їх покрестили маленькими, там у дитячому віці покрестили, вони є православними. От. Але заповіді, не то, що там ніколи не відкривали, да? Вони не знають цих заповідей. І ми ведемо таку, знаєте, пояснювальну просвітницьку роботу, що які є заповіді. Що найперша заповідь, друзі, це «Полюби Бога, да? Я Бог». Да не буде в тебе, я Господь Бог твій, да не буде в тебе інших богів. Да не поклоняйся нікому, крім мене. І ми розказуємо хлопцям, що саме головне – любити Бога. І коли ти будеш любити Бога, ти не зможеш порушити наступні інші 9 заповідей. Бо якщо ти любиш Бога, ти не зможеш вкрасти. Якщо ти любиш Бога, ти не зможеш зрадити своїй дружині. Якщо ти любиш Бога, ти не зможеш збрехати, вчинити перелік, там ще щось таке інше. І ми хлопцям це розповідаємо і говоримо їм про ці заповіді. То говорить псалмоспівець таку одну дуже важливу деталь – дотримуватися його завіту, 18-й вірш. Одна із умов, щоб Бог був милосердний до тебе, да? Він милосердний до кого? До тих, хто боїться Бога, і далі написано, і хто дотримується його завіту. Друзі, дотримуватися завіту з Богом. Знаєте, стосунки з Богом, які Бог, яка людина має стосунки з Богом, да? Вони завжди носили форму завітних стосунків. Якщо ми візьмемо старий заповіт, да, то там ми бачимо, що Бог заключає завітні стосунки, з Авраамом заключив завітні стосунки, потім він заключає завіт із ізраїльським народом через Моїсея. В Новому Завіті Бог так само завітні стосунки, ми читаємо, що він здійснив завіт із Божим народом, да? Яким чином? Через Бог посилає Сина Свого на цю землю. Ісус Христос є Агнець Божий, який приніс себе в жертву за спасіння людей своїх і заплатив, здійснив викупчу жертву за кожного, хто вірує в Ісуса Христа, так? І в старому заповіті людина входила в завіт з Богом через коли хлопчик робили обрізання хлопчику крайньої плоті, крайньої плоті, да. І таким чином, коли хлопчика обрізували, таким чином цей хлопчик він був у завітних стосунках з Богом. У Новому Завіті людина входить у завітні стосунки з Богом через водне хрещення. І тому, коли Ісус Христос, він помер на хресті, і через 3 дні він воскрес, і 40 днів потім він ще ходить по землі і проповідує Євангеліє Царства учням. На 40-й день перед Вознесінням він каже, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Да? Він каже, навчіть людей, що спасіння людини можливо тільки через хрещення. І завітні стосунки, Бог має завітні стосунки з людиною лише тоді, коли людина приймає водне хрещення. Тому людина може очікувати милосердя від Бога і щось від нього просити лише в тому випадку, коли вона з ним знаходиться в завітних стосунках. Візьмемо старий заповідь, друзі. Бог, він заключає завіт із ізраїльським народом через Моїсея. Так? Бог кличе Моїсея, і Моїсей 40 днів перебував на горі Синай, і Бог написав на 2 скрижалях, написав 10 заповідей і каже, Моїсею, іди і донеси це людям. Моїсей приходить до свого народу і читає ці 10 заповідей. Читає ці 10 заповідей і каже, ось Бог повелів нам ці 10 заповідей виконувати. І народ, всі вони голосно казали, все будемо виконувати те, що Бог повелів. І потім приноситься жертва, і Моїсей взяв кров із цієї жертви, з цієї тварини, яку принесли в жертву, і він окропив ці скрижалі, окропив народ, і таким чином був здійснений цей завіт з Богом. Це називається Старий Завіт, який ми читаємо в наших Бібліях. Да? От, Старий Завіт. І умовою цього Старого Заповіту, цього Старого Завіту, було вимога від Бога, він каже, якщо ти будеш виконувати ці заповіді, які я тобі написав, так, то благословлю тебе, і твій вхід, і твій вихід. Це ми прочитаємо Второзаконня, 28 розділ. Друзі, оцей дома, це вам буде таке домашнє завдання. Бог дає благословіння, каже, умови. Якщо ти будеш виконувати ці заповіді, то благословлю. Написано з першого розділу, 28 вірша. 28 розділу, з першого вірша. Отже, якщо ти неухильно будеш слухатися голосу Господа, свого Бога, дотримуючись і виконуючи всі його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю, то Господь твій Бог поставить тебе вище усіх народів землі. Тебе досягнуть і на тобі спочинуть і залишаться усі наступні благословення, якщо ти слухатимешся голосу Господа свого Бога. Благословений ти будеш у місті, благословений у полі. Благословенне буде твоє потомство та плоди твоєї землі. Приплід твоєї худоби, приплід твоєї великої худоби і обкіт твоєї дрібної худоби. Благословений буде твій кошик та твоя діжка з тістом. Благословіння, там 15 віршів написано, які будуть благословіння, якщо людина буде виконувати Божі заповіді. Да? І написано далі з 15-го вірша в цьому розділі, написано, які прокляття прийдуть в життя людини, якщо людина буде нехтувати цими заповідями і не буде виконувати ці заповіді. І там написано з 15-го аж по 53-й вірш, скільки проклять прийде в життя людини, якщо людина не буде виконувати ці заповіді. Ось, друзі, сутність старого заповіту, що людина повинна, якщо ти будеш виконувати ці заповіді, то я тебе благословлю. Звичайно, люди вони пообіцяли, коли Мойсей окропив, оголосив ці заповіді, прочитав на скрижалях, коли окропив кров'ю, звичайно, люди сказали, так, от як ти сказав, як Бог повелів, так ми будемо виконувати, пообіцяли виконувати. Але людська гріховна природа, вона не в силі виконувати ці заповіді. І люди грішили. Люди грішили, і Бог там на у багатьох псалмах, у багатьох написано книгах пророків, написано, де Бог просто він возмущається, коли він каже, ви порушили заповіді, ви приносите жертви. І ці жертви, які Господь сказав, дав в законі, щоб люди приносили жертви, якби покриття їхніх гріхів, а вони просто приносять ці жертви, якби взятку Богу приносять. Сутність цього жертвоприношення заключалася в чому? Щоб людина, вчинивши гріх, вона прийшла до священника і покаялася в своєму гріху. Сутність цього жертвоприношення – це внутрішній стан людини, покаяння. А вже жертва, яка приноситься, це вже, якби, знаєте, як похідна від твого покаяння, щоб ця жертва, ця тварина, вона була викупчою жертвою за покриття гріхів цієї людини, яка покаялася в своїх гріхах. Люди це перетворили просто, якби, взятку Богу. Вони не каялися, вони прийшли, жертву Богу принесли там якихось тварин і пішли, розвернулися і далі грішать. І Бог возмущається, і він каже, не потрібні мені ваші жертви, не потрібні ці тварини, не потрібні, я не їм цих тварин, воно все моє. Мені саме головне ваш внутрішній стан, ваше покаяння, ваше серце. І тому дивіться, друзі, і тоді, з часом, коли приходить повнота часу, Бог посилає свого сина на цю землю для того, щоб була здійснена досконала жертва. Досконала жертва. І цією досконалою жертвою міг бути тільки безгрішний Син Божий, Ісус Христос, який міг виконати цей закон, ці 10 заповідей. Ні одна людина в світі, маючи гріховну природу, не могла виконати ці заповіді. І Бог посилає свого Сина. І він, ми читаємо 1 Коринфянам 11 розділ, 25 вірш. Так само і чашу взяв, апостол Павло говорить, що йому Бог відкрив, як Ісус Христос започаткував святе причастя. І він каже, так само і чашу він взяв на вечері, мова йде про таємну вечерю, і сказав, ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Новий заповіт у моїй крові. Старий заповіт, про який ми говорили, який Бог здійснив, вірніше тут Новий Завіт, ми з вами говорили, не заповіт, а завіт, це угода між двома сторонами. Каже, ця чаша – це новий завіт у моїй крові. Старий завіт люди порушили, вони не виконали його. Так? І Бог посилає свого Сина. Ісус Христос піднімає чашу, каже, це новий завіт у моїй крові. Коли Бог здійснював завітні стосунки з людиною, так, то завжди це відбувалося при жертві. Приносилася жертва і кров'ю окроплялося, якби, знаєте, печать така, що це говорилося про серйозність цієї угоди, кров цієї тварини. Але Ісус Христос, коли піднімає чашу і каже, серйозність цієї угоди Нового Завіту настільки велика, настільки велична кров Сина Божого по відношенню до крові якоїсь тварини. І Він каже, ця чаша, кров моя, яка проливається за вас, каже, це Новий Завіт у моїй крові. І тому говорить, в новому завіті, друзі, Ісус Христос, Він говорить своїм апостолам, говорить своїм учням на горі Вознесіння, ідіть і навчіть людей, навчіть їх цим, наскільки важливо спасіння людини і яким чином людина може спастися. Сутність Нового Завіту зі сторони Бога – це жертва Сина Божого. Зі сторони людини – це добра совість. Якщо в Старому Завіті сутність угоди заключалася в тому, що Бог благословляє людину лише в тому випадку, коли людина дотримується Божої заповіді, да? То в Новому Заповіті сутність цієї угоди в тому, що Бог зі своєї сторони, Він заплатив за гріхи людини, своєю смертю, своїми стражданнями Він здійснив цей викуп за гріхи людські, так? А від людини вимагається невиконання заповідей, друзі. Тому що Бог розуміє, що людина, вона, яка була 1000 років, 2000 років, яка була в Едемському саду, вона й зараз та сама гріховна природа залишається і сьогодні. І тому Бог в Новому Заповіті, Він вимагає просто добру совість. І в 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш, апостол Петро, він пояснює сутність завітних стосунків з Богом, коли людина заключає цей завіт з Господом. Він каже, тому що Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедний, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом. Ним, Духом Святим, Він і духом, які були у в'язниці, прийшов і проповідував. Тим, які колись були непокірні, коли їх за днів Ноя очікувало Боже довготерпіння, як Він будував ковчег, в якому мало всього 8 душ врятувалося від води. Цей прообраз хрещення, не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброї совісті Богові і нині вас спасає через воскресіння Ісуса Христа. Апостол Петро пояснює, що після того, коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті, коли Він помер на хресті, да, Він духом був перенесений у преісподні місця землі, да, де Він тим духом, тим людям, які ще були за часів Ноя, які були ще до потопу, да, Він проповідував їм Євангеліє. Да. Оце єдине місце, яке говориться про той час, що Ісус Христос робив за ці 3 дні, де Він перебував. Тому більш детального опису ми не маємо в Біблії. І апостол Петро каже, що ті, які колись були непокірні, за тим мною очікувало Боже довготерпіння. Він каже, що це є прообраз, коли був потоп, да, Бог, Він подивився на те, що відбувається у серед людей, які їхні стосунки, яке розбещення людини. І написано в 6 розділі книги «Буття», що Бог подивився на це розбещення, Він покаявся в тому, що Він сотворив людину. І Він сказав, але був один праведний Ной. І Він сказав, я знищу все це людство, але Бог справедливий, і Він врятував Ноя і його сім'ю. У Ноя було 3 сини. І врятувалося лише 8 душ. Ной із своєю дружиною і 3 сини із своїми дружинами. І от це є про образ спасіння, друзі. Апостол Петро каже. Так як в той час на всій планеті Земля було єдине місце для спасіння, це був Божий ковчег. Так само єдине місце у всьому Всесвіті нині, сьогодні, в часи Нового Заповіту, це є Божа Церква. І стати частиною Божої Церкви, тобто війти цей Божий ковчег, можна лише через хрещення. І апостол Петро каже, що коли людина приймає водне хрещення, так, вона таким чином заключає завітні стосунки з Господом Ісусом Христом. Хрещення – це повне занурення. Вона занурюється в тіло Господнє, яке є церква. Да? Вона стає частиною церкви. І це є єдина умова для спасіння людини. Написано, коли на горі Вознесіння Ісус Христос говорить такі слова, і хто буде вірувати і охреститься, спасений буде. Це Марка 16:16. І хто буде вірувати і охреститься, спасений буде. А хто не буде вірувати, той засуджений буде. Тобто умова для спасіння людини – це віра і прийняти водне хрещення. Тобто увійти у цей Божий ковчег, увійти, стати частиною церкви, увійти в тіло Христове, яке є Церква Божа. І тому говорить апостол Павло, що хрещення – це є не позбавлення тілесної нечистоти, а обіцянка Богу доброї совісті. Знаєте, дивіться, коли ми приймаємо водне хрещення, ви всі пам'ятаєте, коли ми приймали водне хрещення, то пастор, який вам давав це водне хрещення, він казав які слова? Брат Рома, сестра Марія, чи обіцяєш ти Богу добру совість? Да? І людина відповідає, так, обіцяю. І пастор каже, хрещу тебе во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Да? І таким чином відбувається хрещення. Коли відбувається хрещення, то пастор не задає питання, сестра Марія, брат там Рома, чи обіцяєш ти Богу виконувати Божі заповіді? Виконувати там першу заповідь, другу, переліковую всі 10 заповідей. Ніхто цього не питає. Бог розуміє, що людина, вона має гріховну природу. І ми не можемо Богу пообіцяти, що коли ми станемо частиною церкви, коли ми приймемо водне хрещення, ми не можемо Богу пообіцяти, що віднині я буду святим і не буду більше ніколи грішити, і не порушу жодної заповіді. Чому? Тому що ми маємо гріховну природу. Апостол Яков каже, всі ми багато согрішаємо. Сам апостол Яков каже, що всі ми багато согрішаємо. То якщо апостол Яков багато согрішає, то що вже говорити про мене? Да? І говорить Бог, що каже, я не вимагаю від тебе обіцянки, що ти мені зараз пообіцяєш, що ти будеш виконувати ці заповіді, бо на третій день ти спіткнешся і порушиш цю свою обіцянку. Але єдине, що я від тебе вимагаю, добру совість. Щоб ти мав добру совість по відношенню до Бога. І маючи добру совість, ти ніколи не зможеш, знаючи, що, маючи віру, що Бог зробив для тебе, що для спасіння своєї душі Він віддав Сина Свого на Голгофський хрест, і Бог переносив такі тяжкі страждання і муки на Голгофському хресті, так? То маючи добру совість, так? Ти ніколи не зможеш порушувати всі інші заповіді. Маючи добру совість, ти ніколи не зможеш збрехати, ти не зможеш вбити, ти не зможеш вкрасти, ти не зможеш чинити перегляд. Чому? Тому що ти маєш добру совість. Маючи добру совість, ти ніколи не зможеш принизити своїх батьків, не шанувати своїх батьків. Розумієте? Маючи добру совість, ти перші 4 заповіді будеш виконувати. А які перші 4 заповіді? Перша заповідь – «Я Бог, я Господь Бог твій, який вивів тебе із землі єгипетської, да? Із рабства, да не буде в тебе ніяких інших богів. Я Бог, який сотворив небо і землю, який залишив славу небес і прийшов на цю землю, щоб спасти людей своїх від гріхів їхніх. Я Бог, який прийшов в тілі на цю землю, для того, щоб померти на хресті за твої гріхи, заплатити за твої гріхи своїми стражданнями і муками. Я Бог, який воскрес із мертвих. Я єдиний Бог, який є посередником між Богом і людиною. Я Бог, Ісус Христос. І да не буде в тебе інших богів. І коли людина звертається у своїх молитвах, у своїх якихось духовних бажаннях до якоїсь іншої особи, крім Ісуса Христа, це є порушення першої заповіді. Коли вона звертається за допомогою до якихось святих, до всіх інших, це порушення першої заповіді. Друга заповідь – не сотвори собі куміра. Да? Єдина особа, якій ми подражаємо, це Ісус Христос. Апостол Павло каже – подражайте мені, як я Христу. Третя заповідь – не говори Боже ім'я марно. Четверте – шануй кого?
Отця і мать.
Ні, це п'ята заповідь. Четверта заповідь – шануй день суботній. Шість днів працюй, а сьомий віддай Богу. Розумієте, друзі? І от далі вже п'ята заповідь – шануй батька і матір. Єдина заповідь, яка з обітницею. Шануй батька і матір, да продовжаться твої дні на землі. Тобто Бог каже, якщо ти будеш шанувати свого батька і свою матір, так, то я з моєї сторони обіцяю, що ти довго проживеш. Розумієте? Ні одна заповідь не дається з обітницею, лише ця заповідь. Наскільки Бог ставить на таку велику сходинку шанування наших батьків, незалежно віруючи він чи не віруючи, але щоб вони дали тобі життя. І тому, коли ми, друзі, знаєте, кажуть іноді віруючи, от ми, то в старому заповіті були 10 заповідей, в новому заповіті їх нема, ми живемо по новому заповіті, по благодаті. Нам не треба виконувати 10 заповідей. Я коли покаявся, так і почав читати новий заповіт, і потім приходжу до церкви, думаю, я все от прочитавшися, там не знайшов 10 заповідей. Я шукав, думаю, може, я щось пропустив. Підходжу до свого дякана Жені Самойлова. Кажу, Женя, щось я тут, може, я щось пропустив, щось не розумію. Я не знайшов у новому заповіті 10 заповідей. Він каже, і не знайдеш. Бо новий завіт, друзі, це угода не виконувати 10 заповідей, а це обіцянка Богу доброї совісті. Що Бог допускає, що ми можемо порушити якусь заповідь, але якщо ти її порушиш, так, то щоб твоя совість вона не померла, а щоб твоя совість вона тебе викривала, щоб твоя совість облічала, щоб ти з цим гріхом міг прийти до Христа і сповідувати цей гріх, і покаятися. І коли ти покаєшся в цьому гріху, то написано, кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Написано, дивіться, ми читаємо це у першому посланні апостола Івана. Говорить такі слова. Знаєте, ще стосовно совісті. Пам'ятаю, приводили такий приклад, такий, чи то притча, чи що, коли приходить до одного священника, приходять дві жінки сповідатися. Одна приходить і дуже тяжко плаче, і каже цьому священнику, каже, я, каже, совішила, дуже великий гріх, каже, що ти зробила? Каже, аборт вчинила. І дуже кається і плаче, що вона таке вчинила. А друга підходить до священника і каже, та мені взагалі-то нема в чому каятися. Ну, подумаєш, там обматюкала там сусіда, там десь там обсудила когось, десь там накричала на чоловіка, дитину обізвала. Ну, хіба це гріх по відношенню там із своєю сусідкою, то я взагалі ангел. І тоді священник подивився на цих двох жінок і каже, знаєте, що зробіть? Візьміть обидві, ти, каже, перше, візьми великий камінь, так? А ти піди на поле і назбирай відро каміння. Ну, вони так і зробили, побіжали на поле, ця з відром побіжала, друга понабирала по всьому полі те, що ми принесли. Ну, та жінка, яка принесла цей великий камінь, вона пішла там, викинула на тому місці, от десь. А ця порозкидала друга все це каміння по всьому полі. Приходить, каже, священник, все, що ти сказав, все зробили. Він каже, а тепер, каже, підіть і позбирайте. Ну, та жінка перша пішла, і вона знає, де вона того камня поклала. А ця друга, каже, до священника, каже, ти в своєму розумі, каже, я, як я можу по всьому полі їх тепер познаходити ціле відро? А він і каже, ось бачиш, оця, каже, жінка, вона вчинила гріх, і вона кається, вона розкається, її совість обличає. І вона прийшла, щоб, вона не може з цим гріхом жити, вона розкається, в неї щире покаяння. А в тебе, каже, по вазі тих гріхів, які ти вчинила, воно навіть може бути більше, ніж цей гріх, який вчинила ця жінка, але в тебе нема покаяння. Розумієте, написано совість, сожжена совість, да? Спалена совість, спалена совість. Коли у людини немає совісті, то це вже кінець. І для Бога саме головне, не те, як ти виконуєш заповіді. Пам'ятаєте, в синагогу прийшли два чоловіка, один фарисей, а другий митник. І фарисей каже, Боже, спасибі тобі, що ти мене зробив таким от класним, що я дивився, Бог, ну сам подумай. І в синагогу кожу кожну неділю, два рази в тиждень пощуся, в десятину віддаю прямо там із м'яти і всяких там трав в десятину віддаю, до копійки віддаю. Ну просто для священника це просто знахідка, а не член церкви, правильно? І каже, що я такий класний, не то, що це нещастя стоїть біля мене, митник, а митник стоїть і б'є себе в груди, і плаче, каже, Боже, прости мене грішного, каже, не може очі підняти до гори, совість його так гризе, Господи, я каюся, прости мене. І Бог каже до цього фарисея, каже, бачиш, каже, цей кається, а в тебе нема покаяння, тому він виходить із цього місця більш оправданим. У цього митника совість є. І ця совість не дає йому спокійно жити з тим гріхом, який він вчинив. Розумієте, друзі? І тому ми, як віруючі люди, Бог вимагає від нас, вимагає доброї совісті, коли ти вчинив так, і ти не можеш з цим гріхом більше жити. Колись я вам признаюсь, колись на початку мого християнського життя я согрішив. Ви зараз кажете, вау, пастор, согрішив, я більше в церкву не прийду. Да, я согрішив, і я з цим гріхом прийшов до пастора свого. І так що я кажу? Я хочу сказати, знаєте, це такі були муки совісті, це такі були страждання. Я не міг ні їсти спокійно, ні спати, от, не міг ходити на роботу, все в мене, все думаю, спасіння втратив, так любив Бога, от, і тут таке от падіння, тепер мене з церкви виженуть і все. Ну я йду до пастора сповідуватися, я сповідуюся і розказую, але він бачив моє щире покаяння. Він бачив, що я дійсно там і сльози були, і все кажу. І я кажу, що тепер, спасіння мені вже не бачити. Він вислухав мене, каже, ну ми ще подумаємо, що з тобою робити. Подумаємо, що з тобою робити. І там, каже, мені ж треба порадитися там ще з єпіскопом, там з одним, з другим. Тобто, щоб ще більше, якби, помучитися, да, от, що з тобою робити. І потім через тиждень я приходжу, і він каже, ну ладно, каже, простили. Дивіться, а як говорить Бог? Як говорить Бог? Коли ми приходимо з щирим покаянням, коли душа приходить на сповідь із щирим покаянням, і вона жалкує про те, що людина согрішила, вона з цим не може жити. Що говорить Бог? Що в такому разі робити? Відлучити від церкви, вигнати, руки не давати, не здоруватися з цією людиною. Дивіться, що говорить апостол Іван. Перше Івана, перше послання Івана, перший розділ, 7 вірш. Коли ж ходимо у світлі, як сам він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Сина, очищає його від всякого гріха. 9 вірш. Якщо сповідуємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Ми не можемо, коли ми прийняли водне хрещення і заключили завітні стосунки з Богом, ми не можемо бути абсолютно безгрішними. Тому що ми ще ходимо в тілі. Але Бог від нас просить, діти мої, я прошу від вас, щоб ви не були безсовісними. Щоб колись ти согрішив, щоб ти з цим гріхом не ходив, тому що коли ти согрішив і ти не віддав цей гріх на хрест, Дерек Принц, до речі, каже, що Бог прощає лише ті гріхи, які ти сповідував, які ти віддав на хрест. Якщо ти ці гріхи не сповідував, так, то вони на тобі лишаються. А Христос прийшов для того, щоб забрати ці гріхи. І якщо ти согрішив, і ти його не сповідував, і ти з цим гріхом живеш, то, каже, то в тебе совість твоя, вона спалена, розумієте? Або якщо ти живеш із цим гріхом, і совість, із такою, і совість тебе постійно мучує, так? То як ти взагалі можеш жити? Ти сам себе з'їси, совість тебе з'їсти. 31-й псалом, друзі, 31-й псалом. Я пам'ятаю в російській версії, можливо, в українській це буде 32-й псалом. І там описується, Давид описує свої страждання совісті, муки совісті, які він переживав після свого гріха із Вірсавою. Ви пам'ятаєте, що він вбив Урію, чоловіка Вірсавії, да? З Вірсавією переспав, Вірсавія завагітніла, дитину народила. І це ж скільки часу минуло, дивіться, щоб народити дитину, це треба, щоб дитина вже, ну, рік. Рік він жив із муками совісті. Ви думаєте, він собі спокійно жив? Ні, він каже свій стан. 31-й псалом, 32-й. Будь ласка, 31-й в російській версії, я пам'ятаю, 31-й в російській версії. Ми прочитаємо. Всі російську пам'ятають? О! Блажен, кому отпущені беззаконня і чи гріхи покриті. Друзі, ви знаєте, що таке блаженство? Блаженство – це коли… Дивіться, Давид це пише, як починає цей псалом, із того моменту, коли йому вже були цей гріх прощений. Але він зараз буде описувати, які муки совісті він переживав. І він починає, що блажен той, кому відпущені беззаконня і чиї гріхи покриті. А як вони покриваються, друзі? Гріхи покриваються лише тоді, коли ти в них щиро покаявся, коли ти в них сповідувався, і совість твоя тебе виграла, ти прийшов до священника, не обов'язково до священника, до людини духовної, від якої ти можеш отримати духовну пораду і духовну консультацію, яка може за тебе походотайствувати. Наступний вірш. Блажен чоловік, которому Господь не вміє гріха, і в чому духі нет лукавства. Іншими словами, блажена та людина, яка має совість. Бо людина, в якій є лукавство, так, яка думає, а, согрішив, ніхто не бачив, вона в завіті з Богом, так, в завітних стосунках з Богом. Вона чекає від Бога якоїсь милості, якогось благословіння, звертається в своїх проблемах до Бога, каже, Господи, чого ти не чуєш, не відповідаєш на мої молитви, а там в стосунках з Богом є, знаєте, от як в цьому шланг, який там напор води, і в цьому шланг є пробка. І ця вода не може поступати, чому? Тому що там є пробка, там є гріх. І от каже, блажен чоловік, которому Господь не вміє гріха, і в чому духі нет лукавства. Тобто, яка чиста людина, яка совісна людина, ця людина блаженна, яка від Бога нічого не скриває, яка лягає спати з чистою совістю і знає, що якщо й був якийсь гріх, то я в ньому вже покаявся, я в ньому сповідувався, і серце моє чисте. Ми сьогодні співали, да? Серце чисте сотворив мені. Наступний вірш. Когда я молчал, обвечали кости мои от вседневного стенания моего. Давид говорит стан, в якому він перебував цілий рік. Вірсавія завагітніла, він убив її чоловіка, найвірнішого воїна, який захищав Давіда. Він його вбив. І він каже, коли я мовчав, тобто цілий рік минув, мінімум рік, можливо, і два. І в нього відбувалися ці муки совісті. Він каже, він описує, які страждання були в нього на фізичному рівні. Коли я мовчав, обвічали кості мої, а ці дневного стінання мої. Кожен день. Ви думаєте, він спокійно спав?
Ні.
Давид? Та ні. Ви пам'ятаєте, які були стосунки у Давіда з Богом? Бог його так любив, і як Давід любив, і так зрадити Богу, якого ти любив. Він не міг собі місця знаходити, він ні днем, ні ночі, ні апетиту в нього нічого не було, ні сна. Обвічали кості мої, цідневного стінання мого, наступний. Ібо день і ночі тяготіла надо мною рука твоя, Свежесть моя исчезла, как летнюю засуху. Він на фізичному рівні вже похудав, вже здоров'я не було, і кості, все в нього боліло. І за чого? Давид, да ніхто не бачив, все шито крито, живи собі спокійно, Урії нема, от, дитина виросла, народилася, жінка така ж сама красавиця. Що тобі не вистачає? Совість не дає йому спокою. Він каже, свіжість моя щезла, як літню засуху, п'ятий вірш. І отут починається кульмінаційний момент, друзі. Отут починається те, коли у нього, в його цьому стані, відбулися зміни. Що він зробив? «Но я відкрив тобі гріх мій, і не скрив беззаконня моєго, і сказав, ісповідую Господу преступлення моє, і ти зняв з мене вину гріха моєго». Ви пам'ятаєте ту історію, коли Нафан прийшов, і він там почав розказувати про овечку, ну і таким чином викрився цей гріх, який вчинив Давид, і каже, але з того моменту, коли я цей гріх відкрив перед Богом, коли я сповідував цей гріх, що відбулося? Я не скрив беззаконня моєго і сказав, ісповідую Господу преступлення мої, і ти зняв з мене вину гріха моєго. Друзі, ось як позбавитися від гріха. Ми не можемо Богу пообіцяти не грішити, бо ми будемо брехунами. Рано чи пізно десь можеш спіткнутися, десь можеш зірватися. Да? Але зняв з мене вину гріха моєго. Наступний вірш. Зато помоліться тобі кожний праведник во время благопотрібне. І тоді розлиття многих вод не достигне його. Дивіться, зато помоліться праведник за тебе. Обов'язково потрібно ходатайство на молитву, друзі. Ви думаєте, Давид сам особисто не молився до Бога? Господи, прости, да яка? Та звичайно, він, не знаю, чи була там якась ніч спокійна, якби він не молився і не плакав. Він молився і страждав, і молився, Богу, Господи, прости. Але важливо, дивіться, щоб був якийсь праведник, який би здійснив заступницьку молитву, ходатайственну молитву. Розумієте, в Новому Завіті це Бог поставив священників, Бог поставив якихось старших там братів, сестер, кому ти довіряєш, да, кому можна сповідувати гріх, щоб на наступний день вся церква не знала про цей гріх і не тикали. Бо в мене таке було, друзі, коли я пам'ятаю, проповідник за кафедрою говорить, а от сестра одна, уявляєте, приходить і там вчинила таке-то, таке-то. Ну і всі розуміють, про яку сестру йде мова. І вона мені тоді каже, більше в житті, каже, не піду не сповідувати ніяких гріх. Тайна ісповіді повинна бути, розумієте? Праведник повинен бути, який би дотримувався оцієї заповіді, що ти поставлений на цьому місці не для того, щоб цю душу, яка прийшла сповідуватися і каятися в своєму гріху, щоб ти не посварив її бачу, казає, яка ти безстидний, безсоромниця. Тепер я здороватися з тобою не буду, я всім розкажу, яка ти. А щоб допомогти цій душі вийти з цього тупіка, бо вона зробила цей подвиг. Знаєте, от люди, які приходять сповідуватися, я просто, от, знаєте, як то кажуть, такий вираз, і шляпу знімаю перед цими людьми, тому що це теж подвиг, розумієте? Вона прийшла викрити цей гріх Господу, не посоромилася, але щоб не жити з цим гріхом надалі. Розумієте? І тут ось принцип духовний, це, друзі, це Біблія, це священне писання, це інструкція, говорить Бог, яким чином нам позбутися цих гріхів. Праведник повинен за тебе помолитися ходатайственною молитвою. І таким чином, що відбувається, зато помоляться тобі кожний праведник во время благопотрібне, і тоді розліття многих вод не достигне його. Образ розліття многих вод, знаєте, як цунамі. Цунамі йде, що воно робить? Воно все руйнує на твоєму житті. Воно руйнує, не дивлячись там, яка в тебе машина, який в тебе будинок, воно все руйнує. Так само прокляття гріха, воно йде на твоє життя, як цунамі, воно руйнує і твоє здоров'я, і твої фінанси, і твої стосунки, все руйнує. Чому? Тому що відкриті, відчинені двері для дьявола, і він там починає кромсати, як захоче. Але говорить тут Давид, він ділиться цим принципом, каже, той час, коли я сповідувався, да, то оце цунамі, воно не досягло моїх сфер життя. Зупинилося. Зупинилося це прокляття. Не зруйнувалося моє здоров'я, бо і так уже похудало, так би ще трошки взагалі там помер. Та зараз дитя мною водні достигнуть його наступне. Ти покров мой, ти охраняєш мене від скорби, окружаєш мене радостями і збавленням. Радостями і збавленням. Давид каже, він позбавився того стану мук совісті, друзі. Розумієте? Він позбавився того стану. Так от дивіться, друзі, коли говорить, там є далі, ми дочитали вже. Все, це вразумлю тебе, наставлю тебе на путь, по которому тебе йти. Буду руководити тебе, око моє над тобою. Це пітниці, друзі, які Бог дає кожному із нас. Якщо серце твоє не лукаве, так і якщо ти пообіцяв Богу добру совість, і ти живеш по совісті. Ось єдине, що Господь від нас вимагає, коли ми з ним вступаємо в завітні стосунки через водне хрещення. Совість хочу від тебе мати. І все. Розумієте? І якщо ти десь спіткнешся, 1 Івана, 2 розділ, з 1 вірша написано, апостол Іван каже, дітоньки, пишу вам, щоб ви не грішили. Але якщо так станеться, що ви согрішили, то ви маєте заступника. Ісуса Христа, який первосвященник, який день і ніч Він ходатайствує за вас, розумієте? Ми маємо первосвященника Ісуса Христа, який за нас ходатайствує, розумієте? І якщо ми в це віримо, якщо ми розуміємо принципи, ці духовні принципи, як працюють ці духовні закони, друзі, да? То ми будемо радіти, коли нам Господь дає заповідь і каже, дитино моє, для того, щоб ми не спрацювали ці духовні закони в твоє прокляття, щоб ти не жив в прокляття, то зачини двері на дьявола. Яким чином? Розберися з гріхом, примирися з Богом. Яким чином? В щире покаяння і сповідь. І тоді, коли я прийшов до свого пастора, тоді з тим гріхом покаяння, да, то Біблія що каже? Якщо є щире покаяння, людина сповідувалася. Це свого роду подвиг, друзі. Не всі наважуються сповідати свій гріх. Я знаю, що люди живуть цими гріхами. Оце грішив і живе. Я бачу там хвороба за хворобою, болячка за болячкою, і там те поламалося. І, двері відчинені. І живуть, але Господь чекає, коли совість, отам, да? Коли совість, і вона там щось пробудеться, і ти приймеш рішення, як Давид прийняв, зачинити двері для дьявола, щоб розлиття многих водні достигло мене. Розумієте, друзі? Тому до чого я хочу підвести вас, друзі? Ми живемо, ніхто не святий, ні, написано всі святі, які вірували в Ісуса Христа, так, але ніхто не безгрішний, скажімо так. Всі ми маємо, хтось більше на мірі, хтось менше, в меншій мірі, да, грішить, десь грішили. Але якщо согрішили, да, то звертайся до своєї совісті. Не будь лицеміром. Не живи з цим лицемірством, не живи з цим гріхом, зачини двері для дьявола. Не думай, що пастир поставлений для того, щоб тебе посоромити, вигнати тебе із церкви і відлучити за те, що ти там чинив якийсь гріх. Ні. Для того, щоб ти примирився з Богом. Я вам розповідав, їхав із пастором, із мій друг хороший із Житомира, там Велика Церква. Він так само говорить про оцей принцип, да, як розібратися з гріхами, щоб не жити в прокляття, жити в благословенні. Каже, друзі, каже, якщо є якийсь гріх у вашому житті, не думайте, що я поставлений тут, щоб відлучити вас від церкви. Щоб я посоромив вас на всю церкву і сказав, бачите, який безсоромник, який от негідник, отаке от вчинив. Я не для цього, а для того, щоб тобі допомогти розібратися з твоїм гріхом і щоб ти жив не в прокляття, а в благословенні. Щоб ти жив з доброю совістю. Розумієте, друзі? Тому дивіться, друзі, наступної неділі у нас буде водне хрещення. Є люди, які виявили бажання заключити завітні стосунки з Богом, приймаючи водне хрещення. І сьогоднішня проповідь для вас, але не тільки для вас. Сьогоднішня проповідь для кожного, хто заключив завітні стосунки багато років тому. Да? Сьогоднішня проповідь і це слово, яке Господь поклав в моє серце. Для тих, які, пам'ятаєте, послання до сіми церков і перше послання Бог звертається до Ефеської церкви. За те, що ти залишив першу свою любов. Прийде покарання, каже, накажу тебе, знаю твої діла, що ти там і те, і одне, і друге, і третє робиш, все нормально. Но за те, що ти залишив свою першу любов, перше кохання до Христа. Розумієте? І зараз стосунки переросли в формальні. Я вірю, ну що я ще можу в церкві почути того, що я там за 180 років я ще не чув. І я все вже почув. Що мене ще можна навчити? Але за те, що ти залишив свою першу любов, так, каже, покайся. Розумієте, друзі? Тому сьогоднішня проповідь не лише для тих, хто буде приймати водне хрещення наступної неділі, а для того, щоб пробудити нашу совість кожного. І особисто мою, це слово і особисто до мене, друзі. Тому, коли ми ще повертаючись до того місця Писання, з якого ми починали, так, Бог милосердний, Бог довготерпеливий, Бог люблячий, велика можна перелік Божих якостей, які Бог має, які ми чекаємо від Нього. Чекаємо від Нього, щоб Господь явив милість в нашому житті. Господь благословив, Господи, чекаю від Тебе підтримку. Але Він може дати тобі підтримку і дати відповідь на твоє прохання лише в тому випадку, коли ти в завіті з Ним, коли ти в завітних стосунках з Ним, коли ти шануєш Бога, коли ти знаходишся перед Ним в благовійному стані, коли ти боїшся Бога, шануєш, живеш так, Господи, я хочу жити так, щоб не засмутити тебе своїми вчинками, своїми словами, своїм поведінкою. Я боюся формальності, Господи, бережи мене від формальності, від холодності, Боже. Я не хочу тліти, я хочу пламеніти, щоб серце моє горіло, я не хочу бути рахуватися віруючим. Я рахуюсь віруючим. Ні, я хочу бути віруючим. Розумієте, друзі? Я хочу любити тебе, Боже. І найбільше, знаєте, моя... от я прошу, Бога, Господи, я прошу тебе, щоб ти мене навчив більше тебе любити. Якщо ти будеш любити Бога, ти побачиш, наскільки будуть відчинятися двері, Божі двері для благословіння в твоєму житті на всі сфери твого життя, розумієш? Не знаю, що чекає в житті, але коли ти любиш Бога, ти не зможеш щось вчинити, якусь шкоду, ти не зможеш вчинити якийсь гріх, ти просто не зможеш цього зробити. Ісус Христос розумів на таємній вечері, що ці апостоли, яких Він любить і яким дає останні заповіді, через годину Його мали заарештувати. І Він розуміє, що вони в плоті ще будуть жити, що гріх має доступ через їхню плоть, через їхнє тіло. І Він говорить такі слова, Він показує їм такий, знаєте, спосіб, такий дає їм прийом, який їм допоможе зберегти себе від гріха, щоб вони не согрішили, щоб вони не порушили заповіді, щоб вони перебували в цих заповідях. І Він каже, це післання, це Євангеліє від Іоанна, 14 розділ, 15 вірш. Він каже, якщо любите мене, то будете дотримуватися моїх заповідей. Розумієте, друзі? Він каже, що заповіді ти можеш дотримуватися не від страху Божого. Ой, треба заповіді дотримуватися, не согрішити, бо в аду буду горіти. Страх тобі не дасть спасіння, страх тобі не дасть тобі можливості зберегти себе від гріха, зберегти заповіді. Лише любов до Бога. Це єдиний спосіб, єдиний метод, який може зберегти тебе від гріха і щоб ти дотримувався цієї Божої заповіді любові. Любов до Христа. Давайте ми будемо молитися, друзі.